lupta cea bună.
Suntem cu toți la lume, suntem cu toți la drum, suntem la drum, suntem la drum, suntem la drum, la drum, la drum.
Tu caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.
Stimați ascultători, sunt Petrică Vrăbioru și la această oră, în contextul emisiunii de față, l-am invitat pe pastorul Petrică Huțuțui, căruia îi spun un bun revenit la microfonul Vocii Evangheliei.
Bine te-am găsit!
Ne-am propus să abordăm pentru astăzi o temă pe cât de sensibilă, pe atât de importantă și actuală, și anume reabilitarea spirituală a creștinilor căzuți în diferite greșeli, abateri sau păcate. Conștienți că viața de credință ne aduce pe un teren de luptă sufletească, nu putem închide ochii față de realitatea tristă a faptului că unii sunt doborâți pe acest câmp de luptă. Sunt răniți, dar mai au încă viață în ei. Ce este de făcut? Cum îi putem recupera? Care este partea bisericii și care este partea lor în procesul de reabilitare? Acestea, precum și altele, vor fi întrebări care dirijează discuția de astăzi și prin care sperăm să subliniem aspecte importante legate de progresul în viața spirituală. Voi începe citind două versete din Epistola lui Iacov ca și un suport pentru direcția analizei noastre, respectiv, ultimele două versete din această epistolă care ne spun așa: Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Cred că nu-i întâmplător faptul că apostolul Iacov își încheie epistola cu aceste versete, după ce a dat o mulțime de sfaturi privitoare la viața spirituală, privitoare la modul în care trebuie să se comporte creștinii. El își finalizează epistola în felul acesta, tocmai ca să prindă și aspectul acelora care cad în diferite abateri. Și observăm, din modul în care se adresează apostolul Iacov, că aici nu e vorba de oamenii care n-au avut niciun fel de experiență cu Dumnezeu. Nu este vorba de oamenii care n-au încheiat un legământ cu Dumnezeu, ci apostolul spune foarte clar, fraților, adică este vorba despre creștini, despre cei care erau frații lui în Hristos. Și continuă, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, arătând în felul acesta că se poate întâmpla ca vreunul dintre frați, vreunul dintre creștini să se rătăcească de la calea lui Dumnezeu. Din perspectiva acestor versete biblice, ce ne pot spune? Este deci posibil pentru un creștin să mai comită diferite greșeli, abateri, să aibă anumite căderi în viața lui spirituală, măcar că are cunoștința biblică corespunzătoare pentru a trăi o viață de biruință?
Voi căuta să vorbesc foarte clar și foarte atent pentru a nu putea fi interpretați și pentru a face lumină acolo unde nu este, fără pretenția că noi aducem explicațiile cele mai bune. Ca o prelungire la cuvântul pe care tocmai l-ai citit, amintesc și acela din Epistola lui Ioan, unde spune, copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci se adresează celor din casă. Acum ai citit, dacă vreunul dintre frați a căzut. Eu am amintit copilașilor. Așadar, nu este indicat, nu este permis, nu este voie. Nu încurajăm păcatul și nu încurajăm căderea. Însă, având cuvântul lui Dumnezeu la îndemână, Sfânta Carte, Sfânta Scriptură, cu ajutorul ei vorbim și spunem că chiar și creștinii, chiar și credincioșii pot să cadă. Însă aici parcă se impune să poposim puțin. Când vorbim despre cădere, imediat ne imaginăm ocuparea unei poziții diferită de a restului lumii. În cazul în care considerăm că toată lumea este creștină, nu mai ai de unde pica. Când însă faci diferența între creștini, între mântuiți, sfinți și restul lumii, înțelegerea este mai ușoară, mai la îndemână. Lumea zace în cel rău, lumea în care noi trăim, lumea decăzută, despre care Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Despre credincioși, Scriptura spune că altădată și noi rătăceam ca niște oi fără de păstor și fiecare își vedea de drumul lui. Din rătăcire, Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a așezat pe o poziție anume în care să trăim, să umblăm, să vorbim, să ne mișcăm. Câteodată, accidental, auzim despre câte unul care cade. Așadar, se întâmplă ca și dintre credincioși și dintre mântuiți să mai cadă unii. Acum nu putem să măsurăm înălțimea de la care cade cineva, vorbesc de înălțimea spirituală, adâncimea unde ajunge, adâncimea păcatului. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a mandatat să măsurăm înălțimea la care ne-a așezat, adâncimea la care poate cădea cineva. Ci doar atât putem înțelege că ne-a pus undeva să umblăm pe o cale a mântuirii.
Dar care ar fi motivele pentru care creștinii pot să cadă?
Motivele care duc la căderea unora dintre creștini pot fi multe, dar enumerăm. Abordarea cu superficialitate a vieții de sfințire și a păcatului. Anume, oamenii încep să nu mai facă diferența. Scriptura spune în Cartea Proverbelor, nu muta hotarul. Adică există niște hotare trasate, calea îngustă, calea dreaptă, calea curată, calea pocăinței. E bine, sunt oameni care nu mai fac diferența între linia de marcaj, până unde au voie să se miște credincioșii. Despre biserica din Tiatira, din Cartea Sfântă, Apocalipsa, spune că în semnificația ei, această biserică sau membrii ei își permiteau să se apropie foarte tare de limită, de hotar. Și noi ne putem asemăna cu ei în foarte multe situații. Nu mai facem diferența. Autoritățile statului spun că nu este îngăduit, nu este permis în apropierea școlilor să existe restaurante și alte localuri care ar putea trage în ispită copiii. Adică școala trebuie ținută la o anumită distanță de aceste localuri. De ce nu am ține și biserica? Dar nu biserica privită ca instituție. De ce nu ne-am ține pe noi? Ei, iată, unul din marele motive. Ne apropiem prea mult. Sau omul se apropie prea mult, riscă prea mult și cade. Tratează cu superficialitate. Alta, necunoașterea voii lui Dumnezeu. Alta, nu și-a fixat niște standarde de comportare. Alta, Oamenii nu își aleg anturajul cel mai potrivit. Alta, în multe situații, unii își aleg singurătatea. Alții se răzvrătesc și vor să arate că pot să meargă într-o cale curată, aleasă de ei. Și acestea pot să-i ducă pe foarte mulți în cădere, în alunecare.
De fapt, ce efecte au aceste căderi spirituale în viața celui în cauză? Pun întrebarea aceasta pentru că mulți poate nu realizează gravitatea faptului de a cădea de la fața lui Dumnezeu și din părtășia cu Dumnezeu. Mulți poate că tratează cu o oarecare doză de superficialitate și își pun problema cam așa. Și ce dacă voi cădea? Nu e nimic, mă voi ridica la fel de simplu și iarăși voi cădea și iarăși mă voi ridica. Deci care sunt consecințele pentru cel în cauză din momentul din care el acceptă o asemenea cădere în viața lui?
Personal, de peste 10 ani, prin harul lui Dumnezeu, intru atunci când se poate în penitenciar și vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Găsesc acolo oameni care au fost odată, au ieșit, iar intră, iar ies, iar intră, iar ies. Oamenii aceștia confundă libertatea cu închisoarea, cu detenția. Și oamenii aceștia se autointitulează creștini. Între ei sunt violatori, hoți, criminali, sodomiți, oameni periculoși. Dar atunci când Dumnezeu își manifestă autoritatea prin tunete, fulgere, o boală anume, și ei se numără printre creștini. Cu toate acestea, fața lor, ochii lor, zâmbetul lor este diferit de acelor care sunt tot atât de săraci ca ei, tot atât de bolnavi ca ei, tot atât de necăjiți ca ei, dar umblă cu Dumnezeu. E mare diferență. Primul efect este acela, lipsa unei vieți trăite în bucurie. Un alt efect, boala spirituală. Un alt efect, boală fizică. Un alt efect, familia distrusă. Și aici mă refer la soții rănite care rămân, copii care rămân ai nimănui. Păi Dumnezeu a instituit căsătoria. Și oamenii aceștia care umblă cu ușurătate, pur și simplu, își abandonează prin ușurătatea și prin superficialitatea lor, își abandonează copiii și îi lasă în ghearele diavolului, își lasă soția care ei a spus odată că o iubește, apoi el rămâne după gratii ani de zile, are resentimente, atitudini de răzbunare, așadar familii distruse. Și nu în ultimul rând, căderea de la fața Domnului afectează națiunea, afectează însăși planeta noastră.
De fapt, acesta este și motivul pentru care apostolul Ioan spunea cu atâta fermitate în versetele pe care le aminteai: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, voia lui Dumnezeu este ca un creștin să nu păcătuiască. Păcatul nu trebuie să fie un mediu în care să se complacă un creștin sau un copil al lui Dumnezeu. Dar, continua apostolul Ioan, dacă cineva a păcătuit. Cu alte cuvinte, lucrul acesta se poate întâmpla doar într-un mod cu totul accidental. Și atunci am putea să ne gândim mai departe la aceste situații de excepție, deci la situații accidentale în care cineva cade. Poate că nu a evaluat consecințele care derivă dintr-o asemenea cădere, poate că s-a jucat cu focul, poate că, neavând o bună maturitate spirituală, o bună părtășie cu Dumnezeu, a ajuns într-o asemenea situație. Întrebarea este, se poate vorbi de căderi mai mici și căderi mai mari în păcat? Și referitor la această întrebare aș da două referințe biblice. În epistola către Galateni, în capitolul 6 cu versetul 1, apostolul Pavel spunea: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată, în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Deci iată că aici deja apare noțiunea, termenul acesta de cădere și este clar pentru noi că în context era vorba despre creștini, despre cei credincioși. Se poate întâmpla, zice Apostolul Pavel, ca cineva să cadă deodată în vreo greșeală. Apostolul nu specifică ce fel de greșeală, cât de mare este greșeala aceasta. Și apoi a doua referință pe care doream ca să o dau, face parte din mesajul pe care Domnul Iisus Hristos, în cartea Apocalipsa, l-a adresat bisericii din Efes și, printre altele, arătând starea de spirit din această biserică, Fiul lui Dumnezeu spunea așa: adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Iată, iarăși apare această noțiune de cădere, însă asociată cu altceva, legată de un alt fel de greșeală, și anume aici era vorba de o cădere din dragostea inițială pe care credincioșii de acolo din Efes o avuseseră față de Dumnezeu. Deci revin la această întrebare: se poate vorbi de căderi mai mici și mai mari, căderi în greșeli mai mici și în greșeli considerate mai mari, și cum se poate face deosebirea între o cădere mai mică și o cădere mai mare?
Când vorbim de cădere mai mică sau cădere mai mare, luăm în calcul măsura noastră a oamenilor. Din perspectiva noastră a oamenilor, sunt căderi mici, sunt căderi mari. Din perspectiva lui Dumnezeu, sunt căderi. Mergi pe stradă, ai alunecat și ai picat și nu te-a văzut nimeni. Erai îmbrăcat bine, erai curat, nu te-a văzut nimeni, te-ai scuturat, ți-ai mângâiat puțin zona unde te durea și ai plecat mai departe. Și zici, ce bine că nu m-a văzut nimeni, încă bine că nu m-a văzut nimeni. Mergi însă pe stradă, alunici, cazi, te vede cel care este cu tine și te mai văd câțiva zeci de ochi și încep să râdă. Aici este diferența de cădere. Tot în felul acesta, tot în locul acela ai căzut, tot tu erai. Diferența este de mărturie. Câți mă văd, câți știu, câți sunt afectați de căderea mea. Câți sunt atinși de căderea mea. Spune Scriptura în Cartea Proverbelor: eram gata să cad în mijlocul adunării. Căderi în adunare, la slujbă. Vin la slujbă, vin la biserică, vin la cor cu motivații deloc spirituale, deloc nobile, deloc cu direcție către suflet. Dar vin să acopăr nevoia de divertisment. Ochii mei, gândul meu, căutarea mea, poftele mele țintesc, vizează păcatul. Cazul lui Eutih a căzut de la catul al treilea, zice Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, în timp ce Sfântul Apostol Pavel ținea o predică și biserica era pregătită să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Și băiatul acela nevegheator, care sfidează auditoriul, sfidează slujitorul, sfidează slujba, sfidează anturajul, nu ține cont de vârsta lui, nu ține cont de consecințe, nu ține cont de mama lui, inversează direcția și responsabilitățile, se așează pe geam, venit la închinare, cade și tot publicul, tot auditoriul este întors pe dos. De aceea este nevoie ca apostolul Pavel să le ia în brațe și spună: nu vă tulburați, nu-i mort. Deci se produsese tulburare. Permiteți-mi un termen să folosesc mai popular. Bufnitura aceea, bubuitura căderii lui a produs tulburare. Dacă ar fi căzut acasă în spatele casei și îl vedea doar mama sau nimeni, nu era tulburare în biserică. Însă s-a produs tulburare. Aici este diferența. L-au văzut atâția, au aflat atâția, au fost influențați atâția.
Deci fie că este vorba de o cădere într-un păcat socotit mai mic din perspectiva noastră omenească sau un păcat socotit mai mare și mai periculos, rezultatul inevitabil este același. Păcatul, prin însăși natura lui, alterează relația cu Dumnezeu. De fapt, chiar imperativul acesta pe care Domnul Iisus îl adresa bisericii din Efes scoate în evidență durerea lui Dumnezeu, ori de câte ori cineva cade într-o abatere. Acolo, în biserica din Efes, Domnul Iisus nu a consemnat acele păcate socotite din punctul nostru de vedere mai grave, mai mari. El nu a văzut acolo păcatul de curvie, nu a văzut acolo păcat de hoție, de beție sau alte lucruri de genul acesta, ci Domnul Iisus a spus doar atât. Adu-ți aminte de unde ai căzut, ține, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, pentru că ce am împotriva ta, spunea Fiul lui Dumnezeu, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci iată că o cădere din dragoste în ochii lui Dumnezeu e la fel de gravă, la fel de periculoasă ca orice altă cădere. Dacă n-ar fi fost așa, dacă n-ar fi fost periculoasă, atunci nu-i chema Domnul la pocăință pe oamenii aceștia.
Amendamentul Domnului în textul la care tocmai face referință spune, ai căzut, dar când Domnul explică ceea ce înseamnă cădere, scoate în evidență, ai părăsit. Ce înțelegem de aici? Adică ai ales, ai votat, ai preferat căderea, te-ai aventurat în cădere, ai ales drumul căderii, drumul tâlharilor, ai ales drumul Ierihonului, ai ales drumul falimentului, alegându-l, la capăt când se trage linia, egal cădere. Tu ai ales. Citeai adineauri și spuneai, a căzut deodată. Sunt căderi deodată și sunt căderi încet, încet, încet.
Premeditate.
Capătul este tot în prăpastie. Încet sau deodată? Capătul este tot în prăpastie. Indiferent de viteza cu care a mers spre prăpastie omul, este cădere. Tratamentul și rezolvarea este numai Domnul.
Și acum, pentru că am ajuns la punctul acesta, tratamentul sau soluția lui Dumnezeu pentru cei căzuți, fie că procesul acesta al căderii s-a desfășurat mai rapid la unii, fie că s-a desfășurat mai lent la alții, cum ar trebui să îi abordăm pe acești creștini care au căzut în diferite greșeli, în diferite abateri? Au ei șansa de a fi reabilitați? Și dacă da, care este responsabilitatea care revine bisericii, respectiv în terminologia folosită de Apostolul Pavel, ce ar trebui să facă cei duhovnicești vis-a-vis de aceștia care au căzut?
Responsabilitatea bisericii este după modelul Domnului Iisus. În Isaia, Scriptura spune că noi rătăceam cu toții. Tatăl Dumnezeu a văzut rătăcirea noastră, fiindcă Tatăl Dumnezeu a așezat rasa umană la un anumit standard în grădina Edenului. Și noi am căzut și am repetat căderea în Eden, la turnul Babel, pe vremea potopului, am căzut și tot am căzut. Și ne tot ridicam și tot cădeam ca rasă umană. Tatăl Dumnezeu a văzut aceasta și El găsește, pregătește soluția pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Când noi rătăceam cu toții, a venit Domnul Iisus Hristos și a apărut în calea rătăcirii noastre și ne-a ales și ne-a chemat și ne-a ridicat și ne-a recuperat. Urmând modelul Domnului Iisus, biserica este datoare, biserica este responsabilă față de membri, față de mădularele ei, față de cei care îi aparțin. De cei care nu îi aparțin este responsabilă să-i câștige și să-i cheme, de cei care i-au aparținut și au căzut este responsabilă să-i readucă din nou în staul.
Că Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt trimis la oile pierdute. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a demonstrat aceasta, a arătat aceasta că El își face slujba. Biserica este responsabilă. Când noi greșim în această atitudine, atunci când fie nu prețuim oamenii, fie nu vrem să ne implicăm, fie nu ne doare, fie nu avem soluții, fie nu vrem să simțim cu ceea ce simte Domnul față de o oaie pierdută. Apostolul Pavel spune, se poate ca cineva să cadă și eu să nu ard? Păstorul spune, lasă 99 de oi și se duce după cea pierdută, rătăcită. Pilda continuă și spune, gospodina din casă, caută banul pierdut, moneda, o caută, întoarce casa pe dos până o găsește. Un alt exemplu, la înmulțirea pâinilor și a peștilor, Domnul nu vrea să se piardă nicio fărămitură. Domnul este marele econom și vrea ca nimic să nu se piardă. Singurul care câștigă din atitudinea noastră de dispreț față de cei căzuți este diavolul. Diavolul vrea ca să nu-i prețuim și atunci el mai dă târcoale încă o dată și încă o dată și răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și cum o oaie rămâne puțin din turmă, el iar o prinde în tentacule și urmărește și rând pe rând el vine să decimeze, să fure, să junghe și să prăpădească. Ori Domnul ne-a chemat pe fiecare din noi să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, să plângem cu cei ce plâng, să ne rugăm cu cei ce se roagă, să ne purtăm sarcinile unii altora, să avem insomnii atunci când auzim că cineva a căzut, a alunecat, deodată sau treptat, să ne rugăm, să postim, să luptăm și să-l smulgem urând cămașa mânjită de carne, smulgându-i din foc.
De fapt, însuși Fiul lui Dumnezeu a privit cu multă milă, compasiune, spre oile pierdute ale casei lui Israel. Ba chiar a plâns pentru cetatea Ierusalimului când a văzut confuzia religioasă în care se complăceau locuitorii ei și Mântuitorul a făcut tot ce se putea face pentru recuperarea lor. Dar iată că, așa cum s-a văzut și atunci, această recuperare nu depinde doar de dorința lui Dumnezeu, nu depinde doar de inițiativa bună a bisericii, ci depinde și de reacția celui în cauză, a celui căzut. Dacă omul persistă cu încăpățânare în păcat, eforturile bisericii sunt zadarnice. Responsabilitatea proprie a celui căzut este un factor decisiv în ce privește ridicarea lui. Dar asupra acestui aspect, precum și asupra altor elemente legate de subiectul nostru, vom reveni, stimați ascultători, data viitoare, în partea a doua a acestui interviu care îl are ca invitat pe pastorul Petrică Huțuțui. Până atunci, realizatorul emisiunii, Petrică Vrăbioru, vă dorește toată binecuvântarea celui de sus și nu pierdeți, deci, ocazia următoarei întâlniri cu emisiunea
Lupta cea bună.
Suntem cu toți la lume, suntem cu toți la drum. Suntem la drum, suntem la drum, suntem la drum, la drum, la drum.
Tu caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței.